Dobré odpoledne, posloucháte Radio Wave, zdraví vás Adéla Paulík-Lichková a před námi je diagnóza F. To je prostor pro témata, která se týkají duševních nemocí, těžkých životních situacích a příběhů. Všechny tyhle tři věci se můžou objevit v dětském krizovém centru, respektive s těmito tématy se na dětské krizové centrum mohou obracet jeho klienti. Mám tady před sebou dnešního hosta, je jím ředitelka dětského krizového centra, psycholožka paní doktorka Zora Dušková. Dobrý den.
Dobré odpoledne, vážení posluchači.
Paní doktorko, s čím tedy se na vás obracejí děti, co řeší a co pro ně vy v dětském krizovém centru můžete udělat?
Na úvod je určitě dobré říct, že dětské krizové centrum v Praze je pracoviště, které vzniklo v roce 1992, slavíme tedy 25 let existence. A od prvopočátku je dětské krizové centrum specializované především na problematiku dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných či jinak traumatizovaných. To znamená, našimi klienty a pacienty jsou především děti, do jejich života vstoupila zásadním způsobem nějaká událost, které jsou zásadním způsobem ohrožené na svém zdravém vývoji. A my vlastně celou tu situaci nahlížíme tak, že životní vývoj, ta dráha, linie, po které dítě šlo, byla zásadním způsobem narušena právě nějakou traumatizující událostí. A smyslem, účelem, úkolem dětského krizového centra je pomoci dětem vrátit se zase na tu jejich původní cestu, která má směřovat k životu naplněnému, plnohodnotnému, přiměřeně šťastnému.
Hovoříte o tématech týrání a sexuálního zneužívání. V jakém věku se na vás děti obracejí a jakým způsobem to dělají, jestli se přímo obracejí děti?
Tak dětské krizové centrum tady je pro děti již od nejútlejšího věku. Ojediněle pracujeme i s dětmi dvouletými, s dětmi tříletými, potom ten předškolní věk je takovou u nás typickou věkovou skupinou a vlastně pracujeme s dětmi a dospívajícími až do 18 let věku, případně do 26, pokud ten raně dospělý člověk přichází s traumatem, které vzniklo v dětství. Musíme si uvědomit, že ta témata jsou tak strašně těžká, že leckdy až na prahu té rané dospělosti jedinec najde tolik vnitřní síly, že vystoupí ven s něčím, co bylo utajováno. A my se setkáváme s případy, kdy to utajování trvá 5-10 let. To nejsou výjimečné momenty v našem zařízení.
Právě proto se ptám na ten věk vlastně a zároveň, jestli vlastně ty děti přicházejí sami, protože se neumím úplně představit osmileté dítě, které si najde vlastně cestu rovnou do dětského krizového centra. Takže případně kdo jej doprovází?
Tu cestu k dětem hledáme také my, nejenom děti k nám, ale i my hledáme způsoby, jak děti oslovovat, jak k nim přinášet informace o existenci našeho zařízení, o naší pomoci a také o prevenci. Vedle ambulantních služeb dětské krizové centrum provozuje také non-stop linku důvěry, která funguje nejenom jako telefonická linka, ale funguje také formou chatu a Skypeu, protože to jsou ty komunikační cesty, kterými dnešní děti a dospívající jsou zvyklí komunikovat, ty jsou pro ně vlastně přirozené.
Vy už jste to téma malinko nakousla, ale přece jenom buďme podrobněji k situacím, které tedy děti mohou traumatizovat.
Tak určitě si traumata jako taková můžeme rozdělit na ta, která vznikají v rodině a těch je bohužel v našem zařízení jednoznačně převaha a jsou to samozřejmě ta nejtěžší traumata a na traumata, která vznikají mimo rodinu. Pokud jde o ten rodinný systém, tak my pracujeme jako specializované pracoviště se sociálně patologickými situacemi v rodině, jaké představuje právě sexuální zneužívání dětí, které je nejčastější námi řešenou traumatizující událostí na straně dětí. Ale musíme si uvědomit, že děti může traumatizovat i to, co možná na první pohled si každý neřekne, aha, tohodle vznikne trauma. A to je třeba dítě, které je přítomno domácímu násilí. Protože nejenom přímá oběť může rozvinout posttraumatickou stresovou poruchu, ale víme, že posttraumatická stresová porucha se rozvíjí i u svědků nějakých brutálních ohrožujících událostí. A děti jsou velmi často přítomné skutečně jako brutálním, agresivním útokům rodiče vůči rodiči a přesto velmi často se zapomíná na to, že tady není obětí jenom ten napadený rodič, ale že vlastně obětí traumatizace v tu chvíli je právě i to dítě.
Pořád platí ještě takovéto tvrzení, že nejčastěji je sexuální násilí pácháno právě členy rodiny nebo blízkými osobami?
Naše statistiky, čili statistiky dětského krizového centra, to celých těch 25 let jednoznačně potvrzují. U nás skutečně výrazně převažují případy, kdy dítě bylo sexuálně atakováno příbuznou osobou. V našich statistikách to vychází někde kolem 63% z dětí vyšetřovaných pro podezření ze sexuálního zneužívání. A zhruba 23% námi vyšetřovaných dětí jsou děti, které byly zneužité osobou sice nepříbuznou, ale dítěti dobře známou. Často opět osobou, ke které to dítě je vázáno pozitivní citovou vazbou, a to je faktor, který zásadním způsobem prohlubuje traumatizaci dítěte. Protože ať už je to příbuzná osoba anebo blízká osoba, jsou to lidé, které to dítě má rádo, kterým důvěřuje a kteří tady mají být na ochranu potřeb a zájmu dětí a svým patologickým chováním vlastně zcela otáčí tuto situaci na ruby. Uspokojí svoje potřeby na úkor toho dítěte a odhlíží od toho, že to dítě bude tímto chováním traumatizováno.
Proto dítě je možná pak o to těžší tu situaci oznámit právě vzhledem k tomu blízkému, kladnému, pozitivnímu vztahu k té osobě.
Samozřejmě, typickým fenoménem, který doprovází sexuální násilí na dětech, je právě utajování. A to i z toho důvodu, že k sexuálnímu atakování dětí leckdy dochází již v první polovině toho dětství. My se setkáváme s dětmi školkového věku, které byly prokazatelně sexuálně atakované, leckdy opakovaně, dlouhodobě. A v tomto věku to dítě je tak zmatené chováním dospělého, že neumí velmi často zareagovat na tu situaci jinak, nežli to, že v tom vystrašení, vylekání zmatku utají, co se odehrálo, a jakmile začne utajovat, velmi těžko potom z toho vystoupí, protože už neumí těm dospělým vysvětlit, proč nezdělilo zásadní informace někdy na počátku.
A možná také proto, že v tom školkovém věku třeba té situace vlastně vůbec nerozumí.
Samozřejmě, ta situace je pro dítě velmi matoucí. A proto já jsem také odlišovala traumata, která vznikají v rodině, od těch traumat mimo rodinu. Protože právě u těch traumat vzniklých v rodině dítě ztrácí tu důvěru, ztrácí ten důvěryhodný blízký vztah a o to je těžší pro ně vlastně z toho utajení vystoupit. Zatímco když to trauma se odehraje mimo rodinu a ta rodina je funkční a umí spolu sdílet i zátěže, má dítě přece jenom otevřenější cestu k tomu jít a říct, co se mu přihodilo.
Diagnóza F. Diagnóza F. Diagnóza F se tento týden věnuje traumatizovaným dětem v kontextu psychiatrické péče. Věnujeme se tomu nejenom v tomto díle, ale budeme se tomu věnovat i následující dva díly. Nicméně, teď mám proti sobě paní ředitelku dětského krizového centra v Praze, paní doktorku Zoru Duškovou. Paní doktorko, vy jste říkala, že jedna část těch traumat může vznikat v rodině, druhá část může vznikat mimo rodinu. Při jakých situacích třeba jsou děti traumatizovány mimo tu rodinu?
Tak mimo rodinu my se setkáváme především s takovými událostmi, traumaty, jaké představuje fyzický útok na dítě nebo tragické dopravní nehody. Řešíme také případy sebevraždy v okolí dítěte, čili opět jsou to velmi emočně silné, zátěžové situace, které by u většiny lidí vyvolaly vlastně posttraumatickou stresovou poruchu, způsobily by trauma.
Pojďme se vrátit k těm malým dětem, které jsou třeba doma sexuálně zneužívány. Jak se vlastně k vám dostanou? Předpokládám, že školkové dítě si tu cestu ještě úplně nenajde. Tak jak se takové školkové sexuálně zneužívané dítě k vám dostane? A jak se vlastně takováhle situace řeší?
Velmi často děti, které jsou týrané v rodinách, ať již fyzicky, anebo v rámci sexuálního násilí, jsou vlastně odkázané na pomoc lidí z okolí. Jsou odkázané na to, že někdo mimo rodinu zachytí jejich nepříznivou situaci, rozpozná, že ve vývoji dítěte není něco v pořádku. A složité to je v tom, že často hovoříme o takzvaných nespecifických symptomech, že ten obraz není jednoznačně čitelný, co se to děje. My bychom vlastně velmi potřebovali, aby lidé kolem dítěte zachytávali nějaké nápadné změny ve vývoji dítěte, nějaké nápadnosti v jeho chování, aby neunikaly děti, které do nějakého momentu byly veselé, družné, kamarádské a najednou jsou to děti, které se stahují z vrstevnických vztahů, najednou jsou někde osamělé, posmutnělé. To je třeba jeden z příkladů toho takzvaného zlomu ve vývoji. Aby děti, které ve škole podávaly dobrý výkon, najednou prostě selhávají, jsou roztěkané, nepozorné. To všechno mohou být děti, které jsou zatížené něčím na své duši, nějakou velkou starostí nebo přímo traumatem.
Když už se k vám dostanou, jak vlastně ta další péče třeba probíhá?
Určitě se to odvíjí od konkrétních událostí, od konkrétního obrazu, traumatu, ale podstatné je to, že dítě se u nás dostává do kontaktu s psychologem, má svého klíčového psychologa, který podle potřeby s ním může mapovat šetrnou formou okolnosti, týrání, zneužívání, získávat informace, které jsou důležité proto, aby to dítě mohlo být ochráněno před dalšími atakami. Jedním z prvořadých úkolů dětského krizového centra je právě ochrana dětí, nejen tedy před dalším atakováním, ale také před potrestáním za to, že dané okolnosti odtajnily. Protože když si znovu připomeneme, že většina případů se odehrává v rodinách, těm dětem může být vyhrožováno, mohou být zastrašovány tím agresorem, tak dítě potřebuje velkou podporu a potřebuje vlastně obnovovat celý pocit bezpečí a důvěry v lidi a v ten okolní svět kolem sebe. Takže to je, mluvíme o nějaké krizové intervenci, kterou dítěti poskytneme, hovoříme o diagnostice, protože potřebujeme mapovat šířku, hloubku traumatu, rozpoznat oblasti, které to trauma nejvíc zasáhlo v duševním světě toho dítěte. Potřebujeme mu pomoct prostřednictvím terapeutické péče, nějak se s tím vším vyrovnat, zvládnout to a vrátit se na tu původní cestu.
Máte třeba i nějaká lůžka k dispozici, kde by dítě mohlo být dočasně ubytováno?
Ne, lůžkami dětské krizové centrum nedisponuje, jsme ambulantní pracoviště.
A v tom případě, pokud je potřeba někde dítě umístit, jaké máte možnosti? Spolupracujete s nějakými jinými institucemi?
Tak samozřejmě spolupracujeme s azylovými domy pro děti, spolupracujeme s dětskými domovy, s zařízeními pro děti vyžadujícími okamžitou pomoc. Stejně tak, jako tato zařízení spolupracují s námi, čili i obráceně, pokud v těchto zařízeních je dítě, které potřebuje psychologickou péči, specializovanou péči právě na problematiku zvládnutí traumatu, rozpoznávání traumatizace, obrací se oni na nás, stejně jako my se obracíme na ně. To je tak těžké téma, že vlastně nelze ho zpracovávat izolovaně, protože kromě traumatu a toho, co se děje v duši dítěte, vlastně hovoříme i o trestných činech páchaných na dětech, takže do celého toho systému řešení někdy vstupuje i policie, celé trestně právní vyšetřování, sociálka, lékaři. Takže v řešení případů týraných, traumatizovaných dětí bývá zapojeno větší množství lidí, organizací, institucí.
Zmínila jste lékaře. Zajímá mě, jestli ty situace, které u dětí popisujete, jsou řešitelné za pomoci psychologických nástrojů, anebo někdy jsou situace, kdy potřebujete i nějakou podporu psychiatrie?
Myslím, že už jsem z části odpověděla tím, že to je skutečně komplexní péče, kterou takové dítě potřebuje a případy, kdy je dítě v péči psychologické, která je přeci jenom jinak cílená a souběžně v péči psychiatrické, je vlastně poměrně běžná, pokud hovoříme o skutečně těžkých traumatech.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
V dnešní diagnoze F si povídám s paní doktorkou Zorou Duškovou, ředitelkou dětského krizového centra. Povídáme si o péči o traumatizované děti a právě jsme se dostali i k nějakému případnému prolínání s psychiatrickou péčí. Paní doktorko, máte pocit, že je dostatek míst, kam se lze obracet při péči o těžce traumatizované děti, co se psychiatrie týče?
Já určitě budu patřit k té skupině odborníků, kteří jasně deklarují, že pedopsychiatrická péče ve své kapacitě je naprosto nedostačující v České republice. Dostupnost péče, kterou zejména u dětí potřebujeme, aby byla skutečně jako okamžitá, tak to je velká slabina. Objednací termíny jsou nesmírně dlouhé, přitom ty stavy na straně dětí jsou akutní, potřebují rychlé ošetření. A kdy musíme si uvědomit, že celé vnímání času na straně dítěte je úplně jiné, nežli u nás dospělých, a že pro dítě měsíční, dvouměsíční čekací lhůta, než se dostane do prvokontaktu s psychiatrem, je skutečně nesmírně dlouhá. A v péči dětského krizového centra jsou také děti, které mají skutečně sebevražedné tendence, které se sebepoškozují, kde prostě ty důvody pro zahájení psychiatrické péče jsou poměrně zřejmé, ale ta rychlá dosažitelnost dobré pedopsychiatrické péče je skutečně problematická.
A to jste dětské krizové centrum v Praze, tak si říkám, jak to může vypadat v Jihlavě, jak to může vypadat v Karlových Varech, jak to vypadá v Mostě. Myslíte, že tahle ta tristní situace, co se týče pedopsychiatrie, po celé České republice takhle závažná?
Já se domnívám, že to je skutečně celorepublikový stav, protože dětské krizové centrum vzhledem k tomu, že je jediné takto specializované pracoviště v České republice, má celorepublikovou působnost, tak abychom nezavírali dveře žádnému dítěti, které naší péči potřebuje. Takže my ty informace máme vlastně z celé České republiky a ta nedostačivost psychiatrické péče se týká nejenom dětí traumatizovaných, ale vidíme to také třeba v nedostupnosti odborné specializované péče pro děti s poruchami autistického spektra, se kterými se také někdy na našem pracovišti setkáváme a které bychom potřebovali my předávat dál do skutečně zacílené odborné péče.
Když se dítěti nedostane adekvátní péče, jak se trauma může dál vyvíjet, popřípadě se podepsat na jeho dalším životě?
Tak já přirovnávám trauma někdy k chobotnici s mnoha chapadly a čím déle zůstává to trauma neošetřeno, tím ta chapadla jsou delší a početnější. Takže postupně vlastně sleduji takovou tendenci, jak se to trauma rozlézá do všech oblastí fungování. Musíme si uvědomit, že trauma zasahuje nejenom prožitkovou oblast a emoce je vlastně zdrojem velké úzkosti, ale ovlivňuje také chování, ovlivňuje sociální vztahy, vůbec nějaké naladění na to, jestli druhým budu důvěřovat, nebudu. Důsledkem často je právě izolace. Přitom víme, že tím protektivním faktorem podpůrným jsou právě funkční, dobré, zdravé sociální vztahy. Takže ono vlastně to trauma trošku nutí toho traumatizovaného jedince chovat se tak, že vzniká platforma pro zesilování celé té symptomatiky. Traumatizované děti se mohou horšit ve školním výkonu. Pokud jsou to utajovaná traumata a těch je skutečně mezi dětmi velmi mnoho a není to trauma rozpoznáno, tak to dítě přichází domů, je nějak trestáno za selhávání ve školním výkonu, okolí tomu nerozumí a nemůže bez té informace rozumět. Rodiče velmi často žijí v nějaké iluzi, že stane-li se jejich dítěti něco nepříjemného, že se svěří. A my dennodenně zůstáváme opravdu jako konsternovaně stát nad tím, jak těžkými traumaty zůstávají děti zcela osamělé, bez toho, aby měli kohokoliv, jakoukoliv prostě blízkou osobu, které by to trauma vyjevily.
Objevují se u dětí nebo vyskytují se u dětí také posttraumatické stresové poruchy?
Samozřejmě posttraumatická stresová porucha se týká i dětí, které byly vystavené nějaké traumatizující situaci. Problém vidím v tom, že celý obraz posttraumatické stresové poruchy u dětí je přeci jenom jiný. Ty projevy u dětí jsou jiné než u dospělých, ale mezinárodní klasifikace nemocí je vlastně postavená na ten obraz u těch dospělých a obávám se, že může docházet k tomu, že ta traumata jsou nerozpoznaná. souvisí to i s tím, že dítě nemusí vždy hned vyjevit, co se mu přihodilo, a pak jsme odkázáni na to odečítat jenom z těch symptomů.
Takže třeba, to nám tu situaci opět komplikuje.
Určitě velmi. I třeba i zmiňované sebepoškozování může být jedním z důsledků traumatu, kdy je to nějaká vlastní snaha přebíjet psychickou bolest, bolestí fyzickou, nebo vůbec dosáhnout nějakého prožitku, pokud došlo k emoční inhibici. A to bývá leckdy to první, co okolí zachytí, že se s dítětem děje. Totéž může být třeba experimentování s drogami u starších dětí. A musíme si uvědomit, že toto není začátek problému, ale toto už je důsledek něčeho, co může být skryto a dosud nerozpoznáno.
Říká paní doktorka Zora Dušková, ředitelka Dětského krizového centra. Rozhovorem s vámi jsme, paní doktorko, zahájili třídílný speciál, který se věnuje péči o dětské traumatizované pacienty, de facto potom část mnohdy i dětské psychiatrické pacienty. Děkuji vám za dnešní rozhovor a těším se u nějakého dalšího tématu zase naslyšenou. Díky za váš čas.
Já děkuji za pozvání, děkuji za téma naslyšenou.
Milí posluchači, samozřejmě doporučuji poslouchat i příští dva díly Diagnózy F, kde budeme v tomto tématu pokračovat. Hezký den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.